bağlı müddəa salınsın. BMT-nin məlumatına görə Suriyada hökumət əleyhinə aksiyalar başlayandan 2500-dən çox adam ölüb. Moody's Rating Agentliyi İtaliyanın kredit reytingini daha bir pilli aşağı salıb. Agentliyin bu qənaətə gəlməsinin əsas səbəblərindən biri Yunanistandakı maliyyə böhranı və digər ölkələrdə, o cümlədən İtaliyada artan problemlərin Avrozonada yaratdığı maliyyə riskidir. Yunanistan hakimiyyəti isə elan edib ki, əgər maliyyə yardımı ilə bağlı beynəlxalq tranş olmazsa, ölkə yalnız noyabrın ortalarına dək tab gətirə bilər. Bundan öncə isə məlum olub ki, Afina bu il kreditorların tələb etdikləri səviyyədə büdcə kəsirini azaltmağa qadir deyil. Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Dünyanın 100-dən çox ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda oktyabrın 5-i müəllimlərin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev bu ildə Beynəlxalq Müəllimlər Günü ilə əlaqədar tədrisdə fərqlənən bir qrup müəllimə fəxri adlar verib. Azərbaycanda Qurban Bayramı 6-7 noyabr tarixlərində qeyd olunacaq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin verdiyi məlumata görə 6 noyabr bazar gününə düşdüyü üçün 8 noyabr qeyri iş günü olacaq. Noyabrın 9-u isə dövlət bayraq günüdür. Həmin gündə qeyri iş günüdür. Bu saat olan son xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Azadlıq Radiosunun efirində növbəti xəbərlər saat 1-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hamısı da belə başlar, biri vardı, biri yoxdu. Mağollarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, mağol olan şəhərində. Bu dünyada mağol çoxdu, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nallarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışım mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Toxunam da hər daşına, o qayğısız günlərimə. Mən qayıtmaq istəyirəm. Əfsanə bağlarının meynəli şəfərlərindən yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Toxumam da hər daşına, o qayğısız günləri mən qayıtmaq istəyirəm. Aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Səadətim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecələrdə.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. 5 oktyabr çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Bugünkü mövzumuz müsavatsız Azərbaycan nə itirərdi? Müsavat partiyası 100 yaşını bayram etməyə hazırlaşır bildiyiniz kimi. Can Bakını tamamilə bu yubiləyə həsr etmişik. Verişimizin sonunda əvvəlcə qonaqları xatırladım. Qonaqlarımız tarixçi alim Professor İldar İsmailov və araşdırıcı jurnalist Ədalət Tahirzadə. Verişimizin sonunda Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də bizə qoşulacaq. Qonaqlarımıza və İsa bəyə sualı olanlar bu telefona zəng vursunlar. 436-77-41 mesaj xəttimiz dəyişməyib. 050-744-10-17 Belə ilə başlayırıq. Lütfən İldar müəllimi xəttə qoşun. Camaki davam edir, camaki davam edir əziz dinləyənlər. Üzeyir Hacıbəylinin yazdığı, milli hökumət dövründə yazdığı marşı dinləyirsiniz. Elə qonaqlarımız da dinləyir. Tarixçi, alim, professor Eldar İsmailov bizə telefonla qoşulacaq. Eldar müəllim, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Və araşdırmaçı jurnalist Ədalət Tahirzadə. Ədalət bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Verilişimizə Üzeyir bəyin o gözəl milli marşından başladıq və bütün verilişlərimizə demək olar ki, istifadə edirik bu milli marşdan.
Çox gözəl.
Hamınızı salamlayıram təbii ki və ilk sualımı səsləndirirəm. İlk sualım belədir. Biraz NKVD bəlkə də havası var bu sualda. Müsavat adını ilk dəfə nə vaxt, kimdən, hansı şəraitdə işitmisiniz? Eldar müəllim, söz sizdə.
Müsavat partiyası ideyası 1911-ci ildə o ərsəyə gətirilib.
Yox, mən sadəcə bilmək istəyirdim, siz nə vaxt eşitdiniz? Yəni, bizim üçümüz də sovet dövrünün məhsuluyuq, əgər belə demək mümkündürsə.
Valla, mən elə əvvəldən elə, mənim artıq 60-dan yuxarı yaşım var. Mən gözümü açandan eşitmişəm ki, belə müsavat bir partiyası olub. Və bu müsavat var. Bəlkə mən geniş şəkildə onu, əlbəttə ki, ona onun ətrafında olan söhbətləri bilməmişəm. Amma hər halda tarixçi olduğum üçün mən təbii ki bu məsələlərlə maraqlanmışam və təbii ki müsavat partiyası yaranması, inkişafı inkişafına dair məlumatım da olduqca geniş olub.
Eldar İsmailov, buyurun. Ədalət bəy, siz?
Mən orta məktəbdə çox oxuyan uşaq idim, özünü tərbiyələmək olmasa. Və oxuduğum kitablardan biri də deməli Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulması uğrunda mübarizə idi. Və orada Müsavat Partiyası haqqında çoxlu əksinqilabçı, mürtəci,
bəyhan,
cəllad və s. və ilaxir ifadələrlə bu partiya haqqında məlumat verilirdi və təbii ki, o dövrdə komsomolçu və s. olaraq bizim də buna münasibətimiz çox mənfi idi. Amma sizin sualınızın istiqamətini mən bir balaca kənara döndərib başqa bir cavab vermək istəyirəm. Rəsulzadə və müsavat hökuməti haqqında ilk yaxşı fikri mən ilk dəfə 1988-ci ildə Əlyazmalar Akademiyanın Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasında rəhmətlik akademik Ziya Bünyadovdan eşitmişəm. Ziya müəllim rəhmətlik dedi ki, Azərbaycanın 23 ay sürən müsavat hökuməti olub, Rəsulzadə onun başçısı olub və bu hökumət bizim ilk milli hökumətimizdir və çox mütərəqqidir. Bax, ilk dəfə bu sözü mən rəhmətlik Ziya müəllimin ağzından eşitmişəm.
Ədalət Tahirzadə, bilmirəm, mənim deməyim düzgündür, amma mən də çox uşaq vaxtı eşitmişəm, bəlkə də heç məktəbə getmirdim. atamdan eşitmişəm Müsavat Partiyası adlı bir partiya olduğunu və həmişə söylüyürdüm mənə ki, müsavat bərabərlik deməkdir. Yəni mənim uşaqlıqdan ancaq bu söz yadımda qalıb. Müsavat deyəndə mənim qeyri-ixtiyari onun sözü yadıma düşür. Müsavat bərabərlik deməkdir. Bax belə. Verilişimiz davam edir. Növbəti sualı ünvanlayıram. Məhz müsavat adının seçilməsi 100 il öncə nə ilə bağlı idi sizcə? Niyə məhz müsavat adı seçildi? Elnar müəllim, ilk öncə sizin cavablamanızı istərdim təbii ki.
Yəni bir səhər söhbət 1911-ci ildən gedirsə, müsavat deməli sözün seçilməsi bu heç də qəribə deyildi. Mənə elə gəlir ki, müsavat elə bərabərlik deməkdir. Yəni o vaxtı dünya miqyasında ümumiyyətlə bərabərlik, sosial bərabərlik uğrunda mübarizə dəftə idi və təbii ki, orada seçim ancaq bu məhumların ətrafında gedə bilərdi. Bu başqa cür ola bilməzdi. Əslində bu müsavat sözün seçilməsi bir vasitə mənim zənnimcə deməli sosial demokratiyanın təsir altında ola bilərdi. Biz yaddan çıxartmayız ki, hələ 1904-cü ildə Azərbaycanda ilk sosial demokratik təşkilat, Azərbaycanlıların sosial demokratik təşkilatı yarandı. Ümmət adında. O da təsadüfüdürdü və onun tərkibində Məmməd Əmin Rəsulzadə də var idi. Bu təsadüfüdürdü. Bu sosial demokrat təşkilatın yaranması sonradan müsavatın yaranmasına bir təsir bağışladı. Düzdür, bəzən çox vaxt deyirlər ki, əlbəttə ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əziz bəy və digər bunun üzvü olanlar, orada onlar artıq sosial demokrat deyildi. Amma sosial demokratlara müsavat təşkilatı, yəni fikir, ideya baxımından olduqca yaxın idi, sözsüz. Bunu inkar eləmək olmaz.
Eldar müəllimin dediklərinə tamamilə mən də qoşuluram. 1904-cü ildə hümmətçilər Azərbaycanda ortaya çıxmışlar. İsa bəy Aşurbəyli, Seyid Mövsümov, ondan sonra Hacı Axundov və başqaları. Deməli, mən KGB-nin, o vaxtki KGB-nin götürdüyü istintak sənədlərində İsa bəy Aşurbəylinin sənədlərindən tanış olmuşam. Orada yazır ki, 1905-ci ildə biz bura Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Əli Rəsulzadə və başqalarını da cəlb elədi. Bunlar fəhlələr arasında iş aparırdılar və İsa bəy Aşurbəylinin o yazısından bəlli olur ki, 1905-ci ildə Tağıyevin fabrikində keçirilən ilk tətili də bu hümmətçilər təşkil eləmişlər. Hümmətçilər nə edilər? Eldar bəy çox doğru deyir. Bunlar sosial demokratlardır. Bunlar fəhlələrlə, bəylərlə, belə deyək ki, o dövrün termini ilə desək, istismarçı siniflərlə, istismar olunan siniflərin bərabərliyini təbliğ edirdilər. Ona görə də müsavat adına meyil təbii ki, bundan yaranmış.
Bəs çox maraqlıdır. Bəs ad qoyduğunu görürsən, kim gerçəkləşdirib və kimlər gerçəkləşdirib? Başqa variantlar təklif edilibmi? Düzdür, 100 il öncənin fikri ola bilsin ki, gəlib çatmayıb. Necə bilirsiniz, Eldar müəllim? Bu sualı cavab vermək mümkündürmü?
Yox, bilirsiniz, bu çox ciddi məsələdir. Axı, bu müəyyən devrə qədər müsəlman İctimaiyyətin təşkilatlanması bu çox vacib və çox olduqca çətin bir məsələ idi. Bu hümmətçilərin yaranması bu təbii bir proses idi. Təbii prosesin nəticəsi idi. Bu bir. Və biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, birinci Rus inqilabı başlayandan sonra və erməni müsəlman deməli, o deyərdim ki, belə davası başlayandan sonra bir digər bir təşkilat da ortalığa çıxdı. Bu təşkilat difai təşkilatı idi. Yəni bir başqa bir təşkilatlar da var idi, amma daha önəmli, daha güclü təşkilatlardan biri difai təşkilatı idi. Və difai təşkilatı Azərbaycan ictimai deməli tarixində çox böyük bir önəmli rol oynadı. Biz bəzən onu yəni ki qulaq ardına salırıq ki, bu difai təşkilatı nə idi? Difai təşkilatın deməli sosial funksiyası nədən ibarət idi? Tabii ki bu Müslüman ahalisinin müdafiyesiydi. Çünkü Ermeni kızınlara karşı bu böyle bir teşkilatın yaranması tabiiydi. Ama bu teşkilatın mahiyeti neden ibaret idi? Tek o Müslüman ahalisinin müdafiyesinde değildi. Bunun sosyal, ben derdim ki mahiyeti neden ibaret idi? Bunu açmak lazımdı. Nedense bizim tarihçiler hele ki bu meseleye o kadar da fikir vermeyebilirler. Ama burada bir problem var. Bu Azerbaycançılık teşkilatıydı, yoksa ümumi Müslüman teşkilatıydı, yahut da ki bu Türkçülük teşkilatıydı. Bunu yattan çıkartmak ki, bunu yaradan Ahmet Bey Ağayev idi. Ahmet Bey Ağayev de daim, evvelden de ümum Türkçülük prosesi demeye cahçısıydı. Bu teşkilat bir müeyyen bir neçe il faaliyet gösterdi ve Azerbaycan İctimai Şurada çok büyük tesir bağışladı. Ben derse onu öyle fikirleşiyorum ki sonradan Musavat Teşkilatı'nın ortaya gelmesinde demeli bu Difai Teşkilatı'nın faaliyeti olabilsin ki o 9. 10. ilde artık faaliyet göstermiyor. Ama özü ideya kimi ortalıkta var idi ve bu ideyle Musavat Teşkilatı da behrelendi.
Buyurun, Adalet Bey, sizin
bu suala gati cevap vermek çok çetindi. Çünkü aradan 100 yıl vakit geçip. Ama fakt odur ki, Müsavat Partiyasını yaradanlar Məhəmməd Əli Rəsulzadə, Abbas Qulu Kazımzadə və başqaları idi. Onlar sonradan bura Kərbəlayı Vəli Mikailovu, ondan sonra Seyid Hüseyni, ondan sonra Seyid Musəvini, onu qarışdırırlar. O Musəvi sonradan Cumhuriyyət dönəmində Əks Kəşfiyyat İdarəsinin hətta bir müddət rəisi də oldu. 19-cu ildə onu öldürdülər. Sözündə deyil. Və başqalarını cəlb elədilər. Və təbii ki, bunda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hələ Türkiyədə idi. Düzdür, məktub yazırdı, belə bir partiya yaratmaq lazımdır. Amma ad konkret olaraq kimdən gəlir? Bunu söyləmək təbii ki çətindir.
Ədalət Tahirzadə, biz bu partiyanı millətçi siyasi təşkilat sayanlar nə dərəcədə haqlıdırlar sizcə?
Sual mənə ünvanlanıb. Deməli, doğru deyil. Doğru deyil. Çünki adını müsavat qoyan bir partiya millətçi ola bilməzdi. O əgər istər millətlərin birliyini, istər siniflərin birliyini, burada təbii ki, ilk növbədə siniflər nəzərdə tutulur və onlar millətçi ola bilməzdilər. Amma təbii ki, xalqımızın, millətimizin ən birinci partiyası idi, mövcudluğunun necə deyərlər, rəhni idi. 1891-ci ildə yaranmış Daşnaqsutyun partiyasına qarşı olan çox güclü bir qüvvə idi. Milli qüvvə idi.
Ədalət Tahirzadə.
Yaddan çıxartmayaq da. Millətçi sözü o qədər də pis səslənmir. Millətçi
sözü kim dedi ki, pis deyil? Yox, pis demədi. Yəni, məhdud deyil. O mənada.
Ancaq onda məhdudlaşmıyor.
Bəli.
Bəli. Eldar müəllim, cavabınız var?
Yox, mən dedim sözümü ki, o millətçi sözün bəli, çox pis səslənmir. Millətçi sözün bir neçə mənası var. O cümlədən də vətənpərvərlik mənasında işlənilir. Ona görə, indi bunu Daşnaqsutyunun yaranması ilə heç kürə qarışdırmaq düzdür, mən bilən.
Daşnaqsutyun
tamam başqa meyillərlə yaranıb.
Bir mesaj gəlib, onu oxuyum. Məncə biraz siz cavab verdiniz, amma yenə də olsun. Zeynal Məhmədli yazır Bakıdan ki, qonaqlara sevgi sayğılarımızı bildirirəm və hörmətli professor Eldar İsmailovdan bir sualı cavablamasını rica edirəm. Solcu və liberal görüşlərə yiyələnmək baxımından Tarixi Müsavat Partiyası soldan sağa meyillənib, yoxsa tərsinə? Sağdan sola.
Təbii
təşəkkürlər edirik sizə.
Yox, Zeynal müəllimə də mənim sayğılarımı göndərin, amma mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə Müsavat Partiyasının inkişafında bir neçə mərhələ var. Və bəlkə də onun gələcəkdə bu mərhələləri keçməyə imkanları var idi. Səhvlər olsun ki, zaman o qədər də buna meyilli deyildi. Amma bir şey, əsas Müsavat Partiyasının yaranmasının xidməti ondan ibarət idi ki, bu partiya ortalığa bir neçe ideyatı. Birinci ideye Azerbaycan'ın istiklaliyeti. Bu bir. Bu çok vacip bir meseleydi. Susi'yle 18. yılda bu özneyi ifade etti. Bu bir. Bu bir. İkinci. Bu mesele odur ki bu parti aslında Azerbaycançılık ideyesi etrafında devletin kurulmasına çok büyük tekan verdi ve o tekan bugün de hissolunur. Bu onu, ama tabii ki bir neçe diğer meseleler var işte ki bu Musavat Partiyası'na halledilmeye kısmet olmadı. Bunu başa düşmeye lazımdı ki bunların programında sosyal problemler, diğer problemler ve bir sıra iktisadi problemler ön plana çekilmedi. Bu da tabiydi. Bu zaman buna imkan vermedi.
Eldar İsmailov, Eldar Məlim, bax, müsavat müəyyən dövrdə Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasından birləşdi. Oldu Türk Ədəmi Mərkəziyyət Müsavat Partiyası.
Eli.
Partiyanın təşkilatlanması, yayılması, nüfuzu haqqında qısaca nə demək olar?
Ancaq onu demək olar ki, bu çox böyük bir təşəbbüs idi. Yəni, bu Azərbaycanın müxtəlif ictimai qurumları bir yerdə birləşdirmək. Biri Bakıda idi əsasən, biri də Gəncədə. Bu iki qrupanı birləşdirmək çox vacib məsələ idi. Ümumiyyətlə, vahid bir milli mərkəz yaratmaq. Bu baxımdan, vahid partiyanın yaranmasının çox böyük rolu oldu. Və o rolu ondan ibarət oldu, artıq 1917-ci ildə Bakı Sovetində seçkilərdə bu partiya Bakı qalib gəldi. Təəssüflər olsun ki, Şaumən rəhbərliyə edildi. Bakı Soveti bu seçkilərin nəticələri ləğv elədi. Amma əslində hələ 1917-ci ilin oktyabrında artıq müsəlman qrupası Bakıda və demək olar ki, Azərbaycanda rəsmi olaraq hakimiyyət uğrunda mübarizədə qalib gəldi. İndi bu hakimiyyətə gələ bilmədi. Onun öz səbəbləri var. Amma hər halda o müsəlman ictimai qrupların gücünü nümayiş etdirdi.
Buyurun, Eldar İsmailov. Buyurun, Qədərət Bey.
Bu birləşmə siz deyən kimi Türk Ədəmi Mərkəziyyət firqəsi ilə Müsavat firqəsi 17 iyun 1917-ci ildə birləşdi və Eldar bəy çox doğru dedi ki, biri Azərbaycanın ən mühüm mərkəzlərindən olan Bakıdə idi, o birisi isə Gəncədə idi. Əslində bu birləşmə bütün Azərbaycan ziyalılarının siyasətə meyl eləyən qüvvələrinin birləşməsi oldu və nəticəsini də Eldar bəy çox gözəl dedi ki, 17-ci ilin oktyabr seçimlərində Müsavat qalib gəldi və özünü Azərbaycanın bir nömrəli siyasi qüvvəsi kimi ortaya qoymağı bacardı.
Ədalət Tahirzadə, mən dinləyicilərə bir də telefon nömrəmizi xatırladım. Can Bakıda siz əziz dinləyənlər Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Müsavatsız Azərbaycan nə itirərdi sualına cavab axtarırıq, cavab tapmağa çalışırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Qonaqlarımızı bir də xatırladım. Qonaqlarımız tarixçi alim Eldar İsmailovdur və araşdırıcı jurnalist Ədalət Tahirzadədir. Bir azdan bizə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər də qoşulacaq. Bir, iki mesaj gəlib, yazırlar, Ədalət müəllim sizdən soruşurlar, Lalə yazır Bakıdan, indi cəmiyyətdə müsavatçılıq, yəni bərabərlik var mı deyir?
Cəmiyyət, bərabərlik başqa bir şeydir, müsavatçılıq başqa şeydir, mən belə başa düşürəm, müsavatçılıq əlbəttə var, bizim milli aydınlarımızın hamısının təfəkküründə müsavatçılıq var. Yəni, Müsavat Partiyasının ideyalarına hörmət və onun ənənələrini yaşatmaq meyilləri var. Amma cəmiyyətin özündə müsavat, yəni özündə bərabərlik təbii ki, yoxdur. Çünki bu saat Azərbaycan cəmiyyətində qütbləşmə gedib, hədsiz varlanma və hədsiz kasıblaşma çox təəssüf ki, orta təbəqə hətta yox dərəcəsindədir. Ona görə də bugün biz Azərbaycanda müsavatdan, yəni birlikdən, cəmiyyətin birliyindən, bərabərliyindən danışmaqda çox çətinlik çəkirik.
Ədalət Tahirzadə. Eldar müəllim, siz cavab vermək istəmirsiniz.
Yox, ben cavab vermək istəyirəm.
Buyurun.
Problem ondan ibarət deyil. Müsavatçılığın mənası bizdə açıq demək lazım. Nə tarixçi təzahür tərəfindən, ya da ki siyasi, siyasətdə bulunan adamlardan aydın, konkret biz cavab almadıq. Musavatçılıq nə deməkdir? Musavatçılıq konkret bir məfhumdur. Buna cavab olmalıdır. Mən aydın görürəm ki, musavatçılıq Azərbaycan istiqlaliyyət ideyasıdır. Bu bir. Amma digər tərəfdən, onun sosial proqramı, onun iqtisadi proqramı, musavatçılıq nəyi nəzərdə tutur? Mən inanın ki, mən ədəbiyyatdan xəbərim var. Mən bu ədəbiyyatda ona cavab tapmadım. O cümlədən siyasi xadimlər tərəfindən buna cavab tapmadım. Mənə elə gəlir ki, mən ümumiyyətlə irad kimi yox, amma hər halda bir balaca, bu yəni musavatçı kimi özünü təqdim edən insanlar mənə elə gəlir ki, çoxdan bildirməli idilər ki, musavat ideyasının proqramı, mahiyyəti, mənası, məqsədi nə deməkdir? Bilirsiniz, indi mən həmişə demişəm ki, bizdə siyasətdə bulunan insanlar yaddan çıxardırlar ki, misal üçün, indi bir Lenindən mən həmişə tisat gətirirəm ki, Lenin öz ideyalarını irəli sürmək üçün ola bilər ki, bir-birinə o ideyanı qəbul eləmirik. Amma Lenin, misal üçün, o ideyalarını irəli sürmək üçün 55 tonluq əsərlər yazıb.
Bəli, bəli.
Bu bir. İndi mən bir günləri əgər istəsəm bilmək ki, musavatçılıq nədən ibarətdir, mən əlbəttə ki, bunu bir vasitə musavatı təmsil adamların eləyəm. Mən bir misal üçün Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərini oxumuşam. Amma ondan sonra deməli olar 50-60 il keçib üstündən. Bir günləri musavat nə olduğunu mən istərdim ki, nəzəriyyə kimi təqdim olunsun. Amma təəssüflər olsun ki, belə bir əsərlərə biz rast gələ bilmərik. Bu, musavatçılığın bəlkə zəifliyidir.
Eldar İsmailov, daha bir mesajı oxumaq istəyirəm. Kamil Axundov yazır Bakıdan. Mən sizin radionuzdan işidirəm ki, Müsavat Partiyasının 100 yaşı olur. Qəribədir. Nə üçün bu haqda heç yerdə danışılmır, soruşur sizdən? Niyə İsa Qəmbər rəhbər olduğu partiyanın bir əsrlik yaşını təmtəraqlı qeyd etmir? Yoxsa edə bilmir, Kamil Axundov deyir. Yəqin ki, bu sualı İsa bəyə də sonda ünvanlayacaq. Amma sizdən cavab mümkünsə?
Deməli, mən bir şey xatırladım ki, 1992-ci ildə Müsavatın bərpa qurultayı keçmiş Lenin sarayında, sonraki Respublika sarayında, indiki Heydər Əliyev sarayında keçirilmişdi. Çünki onda müsavat partiyasını təmsil edən qüvvələr hakimiyyətdə idilər və ölkənin paytaxtın ən böyük salonu onların ixtiyarına verilmişdi. Ancaq bugün Müsavat partiyası qovulub hansısa mikrorayonda, hansısa binanın bir küncünə sıxışdırılıb. Və təbii ki, belə bir şəraitdə Müsavat partiyasının yubiley də yada düşməyəcək. Ancaq mənə elə gəlir ki, bunu ilk növbədə partiyanın özü hər hansı bir vasitə ilə qabartmağa çalışmalıdır. İkincisi də hakimiyyətdə olan qüvvələr də dərk eləməlidirlər ki, bu Müsavat partiyasının tarixi yalnız indiki Müsavat partiyasının səlahiyyətində olan məsələ deyil, bu ümummilli bir məsələdir. Bu, prezidentdən tutmuş süpürgəçiyə qədər, müəllimdən tutmuş ən adi bir işçiyə qədər bu milləti təmsil edən bütün qüvvələrin yubileydi, bayramıdır və onu keçirtmək bizim hər birimizin borcudur. Və yenə də mən düşünürəm ki, ölkənin ən böyük bir salonu bu bayram üçün, bu yubiley üçün verilməlidir.
Ədalət Ağzələ. Eldar müəllim, cavab vermək istəyirsiniz mi?
Tam ədalət müəllimlə razıyam. Amma bir məsələni də demək istəyirəm ki, ilk növbədə musavat ideyasını onu təmsil edən adamlardan gəlməlidir. Və burada indi onların salonların kişi olması, böyük olması, bilirsiniz, bu 2-3 il bundan qabaq Aydın Balayevin Məmməd Əmin Rəsulzadə adında kitab çıxdı.
Bəli.
Moskvada çıxdı.
Bilirəm,
bəli. Həqiqətən, hətta mən ona recenziya yazdım. Mən sizə deyim ki, əlbəttə ki, o kitab o qədər də iradsız deyil. Bəzi əlavə eləmək də olar. Amma hər halda Aydın Balayev o kitabı yazdı və orada bir çox məsələlərə o cavab tapdı və cavab verdi. Mən təəccüb eləyirəm ki, bugünləri Musavat ve diğer musavata bağlı olan parçalar bununla bağlı olmalar. Öz demeli nezeri demeli eserlerin yaratma ve yaratmak da fikirleri yoktur. Ve bu beni çok teccüblendirir.
Eldar İsmailov.
Ve teessüflendirir.
Daha ne teessüflendirir Adalet Bey?
Beni teessüflendiren birçok şeyler var. Ben arxiva bağlı adamım.
Bəli, bəli,
onu. Arxivlə nəfəs alan bir insanam. Və Azərbaycan Dövlət Arxivinin o fondları var. 894-cü, 895-ci, 970-ci, 1046-cı və s. və ilaxır. Bu fondlarda Müsavat Partiyasının fəaliyyəti ilə bağlı, yerlərdə fəaliyyəti ilə bağlı, ümumən rəhbərlərinin hakimiyyətdəki fəaliyyəti ilə bağlı o qədər material var ki, bunu yüzlərlə insan 10 illərlə işləsə qutaran deyil. Bəli, amma çox təəssüf ki, arxiv bomboşdur bugün. Arxivdə heç kəs yoxdur. Və bu materiallar toz basıb qalıb.
Bəli.
Ben bunlardan ben o günü bakıram büyük kovluklardı, yüz verehlerle senetlerdi, müsavatın Quba şöbəsinin materialları, Ucar şöbəsinin materialları, Lənkəran şöbəsinin materialları ve bunlar hamısı bizim tariximizdir, partiyanın tarixidir. Ve yerdə qalan, məsələn, qubernatorların çoxu müsavatçıdır, ondan sonra nazirlərin çoxu müsavatçıdır, hakimiyyətdə olan insanların, bunların hamısı ilə də bağlı sənədlər var. Siz inanın, onların, baxıram, bir neçə nəfər işləyib vaxtilə, Nəsib Nəsibli, ondan sonra Nəsiman Yaqublu, ondan sonra Eldar bəy işləyib daha çox nəzəriyyə fikir və o da arxivlə çox məşğul olan bəli Məryəm Oruçlu ancaq vəssalam bitdi qutardı çox az sayda buna mənə elə gəlir ki siyasi intriqalardan toqquşmalardan daha çox Eldar bəylə mən razıyam ki bu sahəyə diqqəti yönətmək lazımdır. Maşallah Müsavat Partiyasının və Müsavat ideyasını özünə doğma bilən partiyaların tərkibində onlarla yüzlərcə çox savadlı ziyalılar var. Onların ağzı niyə arxivlərə yönəldilmir və niyə onlar Müsavat Partiyasının tarixini öyrənmirlər? Buna təəccüb qalmışam. Şəxsən mənə Müsavat Partiyası müraciət eləsə yaxud başqa özünü müsavatçı sayan partiyalar mən onlara kifayət qədər material verərəm onlar 10 illərlə işləyə bilərlər bunu.
Mən sizə deyim Ədalət müəllim.
Bəli.
Mən bir şey də deyim. Mən faktiki faizçi olmuşam, faizçi olmuşam.
Bəli.
Bu faizdə də filan qədər material mən toplamışam bundan bağlı. Faizdə materiallar var. Misal üçün özdəki rus dilində, Azərbaycan dilində və fransız dilində deyil. Hər halda bu dillərdə. Yəni bu dillər da indi bizim tədqiqatçılara, amma heç kəs maraq göstərmir.
Allah kömək olsun Ramiz Abutalıbova. Ramiz Abutalıbova yarım ton Parisdən material gətirir. Və bizim Maarif Teymurun arxivində, Ədəbiyyat İncəsənət arxivində o yarım ton material ağzı günə qalıbdır.
Bəli.
Öyrənilmir. Niyə bütün mühacirətimizin materialları hamısı oradadır?
Bəli,
gəlib, gəlib. Biz də bilirik.
Sonra Türkiyənin Osmanlı arxivində, Cümhuriyyət arxivində müsavatla bağlı nə qədər materiallar var?
Bəli, düz deyirsiniz. Bəli. Bu mən ona görə təəccüblənirəm.
Cəmaki davam edir. Müsavatsız Azərbaycan nə itirərdi? Sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız professor tarixçi alim Eldar İsmailovdur və Ədalət Tacizadə araşdırmacı jurnalist. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Bax, müsavatın Sovet dönəmindəki fəaliyyətinə keçək deyirəm. Nə demək olar bu fəaliyyət barədə? Məsələn, bu partiyanı Millətçi Mühacirlər Qrubu adlandıranlar nə dərəcədə haqlıydılar?
Yox, qrup. Bu təhqir mənasında olan bir sözdür. Bu qrup deyil. Ümumiyyətlə, 28 apreldə Azərbaycan işğal olundu. 11-ci ordunun öndə çox təəssüf ki, türk zabitlərinin gəlməsi ilə. Bu indi bir başqa söhbətin mövzusudur, ona keçmirəm. Və artıq 29 apreldə Müsavat Partiyası gizli fəaliyyətə keçdi. Cafer Cabbar'ın evinde Seyit Hüseyin, ondan sonra birçok başkaları, Mehmet Emin Resulzade özü gizli faaliyete keçdi, Mirza Bala Mehmetzade ve başkaları, bunlar gizli faaliyete başlayıp Azerbaycan'da doğrudan da büyük işler görmeye başladılar, gazet çap elədilər ve 1923-cü ilde onların gazeti aşkar olunandan sonra büyük bir grupu demeli avqust ayını tuttular ve avqust ayında bunlar beyanname imzaladılar. Burada Cəfər Cabbarlı da var idi, ondan sonra Nerman Bey, Nerman Beyli de var idi, bir çox başkaları. Mən mesela Cəfər Cabbarlı'nın öz əliyle yazdığı sənətleri oxumuşam, mən yazışıyam, məni bırakın, mən öz işimle məşğul olum, mənim siyasi fəaliyyətim yoxdur. Orada Kərbəlayı Vəli Mikayelov, Əbdülvahab Məhmədzadə ve bir çox başkaları həbs olunmuşdular. Məhməd Sadıq Aran da o vaxt Axundzadə gedirdi, həbs olunanların içərisində idi. Səhv eləmirəmsə 27 nəfər idi o Müsavat Partiyasının liderlərindən. Sonra onlar həm türkçə, bizim ana dilimizdəki qəzetlərdə, həm də rus dilində Bakinski Raboçi qəzetində bəyanat verdilər ki, müsavatın gizli fəaliyyəti dayandırılır və biz bu partiyadan çıxırıq. Amma bu o demək deyil ki, müsavatın Azərbaycanda fəaliyyəti dayandı. 27-ci ildə yenə Azərbaycanın bütün demək olar ki, rayonundan müsavatçıların kütləvi həbsi aparıldı və ümumiyyətlə müsavat ideyası bütün Sovet hakimiyyəti dönəmində Azərbaycan xalqının şuurunda yaşayıb. Təbii ki, müsavatçılıq ideyası daha sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və başqa müsavatçıların mühacirətdəki dönəmi ilə bağlıdır. Onlar Müsavat Partiyası adı altında mühacirətdə fəaliyyət göstərdi.
Amma bir şey ideyatdan çıxartmışdır.
Bəli.
O ondan ibarətdir ki, Müsavat Partiyasının tək Azərbaycanda fəaliyyəti dayandırılmayıb. Onu da təəssüflə deməliyik ki, Müsavat Partiyasının fəaliyyəti əslində Türkiyənin, Türkiyə ərazisində də dayandırılır ta 1944-cü ilə qədər.
Bəli.
Və bunun da səbəbləri var və yalnız 1944-cü ildən sonra müsavatçılar Türkiye'de faaliyet göstermeye imkan tabuldular.
Böyle.
Bunun da çok büyük bir ehemmiyeti var idi.
Mehmet Emin Resulzade yalnız 1947 yılında Türkiye'ye kayıtmaya İnönü'nün imzası ile icazı verildi.
Deyirəm, onda başa çıxartdığımız sualı verim size. Vaxtımız azalmaya başlayır. Müsavatsız Azerbaycan ne itirerdi sizce?
İstiqlalını. Ve Azerbaycan müstəqil dövlət olmazdı. Və bugün mən düşünürəm ki, Tataristan kimi Rusiyanın subyektlərindən birinə çevrilərdi. Çünki Sovet hakimiyyəti özünə qədər olan status quo-nu qoruyub saxladı, belə deyək. Azərbaycan müstəqil dövlət idi və yalandan da olsa onun bayrağını və gerbini saxladı. Bugünkü kimi doğrudan gerçəkdən müstəqillik yox və həqiqi BMT-nin üzvü olan dövlət olmasa da hər halda Azərbaycan adlı bir dövlət yaşadı. Güya yalandan da olsa ordusu var idi, Xarici İşlər Nazirliyi hətta var idi və bunun da nəticəsi oldu ki, biz bugün Azərbaycan adlı müstəqil bir dövlətin varisləriyik və həmin Müsavat Partiyasına biz bugün borçlu olmalıyıq. Həm birinci müstəqil dövlətimiz üçün, həm də bugünkü dövlətimiz üçün. Bugünkü müstəqil Azərbaycan üçün. Müsavat olmasaydı, bizim bugünkü müstəqilliyimiz olmazdı. Mən belə düşünürəm.
Bəli, buyurun Yəlvar müəllim.
Mən də əlavə olaraq deyə bilərəm ki, 1919-cu ildə Azərbaycan kommunistləri, yəni müsəlman kommunistləri, artıq bu ideyanı, Müsavat Partiyasından sanki elinden aldılar ve müstəqillik, istiqlal ideyasını özünü tərəfdar kimi təqdim elədilər. Eğer 18-ci ildə bu ideya olmasaydı, 19-cu ildə kommunistler bu ideyaya yed olmazdılar. Və bunu biz başa düşməliyik. Nəriman Nərimanovdur, Sultan Məcid Efendiyevdir və digərlər, ancaq İsrafil Bəyov idi və s. Onlar bu ideyanı müsavatçılardan aldılar və ondan bəhrələndilər. Bunu biz başa düşməliyik. Və sonradan da bunun üzərində Azərbaycan Sovet Respublikası yaranabildi. Bunun çox böyük əhəmiyyəti oldu.
Onda son sualı verirəm, çünki birazdan İsa Bəylə söhbətə başlayacaq. İndiki müsavat nə dərəcədə tarixi müsavatın varisidir sizcə? Fərqlər nədir? Eyniliklər var mı? 100 il öncəki müsavatın.
Təbii ki, 100 il öncəki müsavatın əhatə dairəsi daha geniş idi. Daha geniş idi. Bugün obyektiv və subyektiv, daha çox subyektiv səbəblər üzündən onun fəaliyyəti çox məhdudlaşıb, yaxud məhdudlaşdırılıb və o dövrdə müsavatçılıq ümumən hətta Zaqafqaziyada çox geniş yayılmışdısa, bugün yalnız təəssüf ki Azərbaycan sərhədləri hüdudundadır.
Bəli. Ədalət Ayrzadə. Buyurun, Eldar müəllim.
Mən Ədalət müəllimlə tam razıyam. Ümumiyyətlə, amma Ədalət müəllim biraz deyirdi ki, indiki müsavatla o müsavatın arasında çox böyük fərqlər var. Fərq ondan ibarətdir. Biz etiraf eləməliyik ki, o vaxtki müsavatda rəhbərdə eləyən adamlar ilk növbədə Məmməd Əmin Rəsulzadə axı böyük nəzəriyyətçi idi. Təəssüf olsun ki, bugün müsavat və ona yaxın olan təşkilatın liderləri o səviyyədə deməli nəzəriyyətçilər, hətta mən deyərdim ki, nəzəriyyətçilər də deyildi, amma buna çox böyük tələbat var idi. Tələbat var idi. Təəssüflər olsun ki, heç müsməndən inciməsin, amma hər halda fakt faktorunda qalır.
İldar İsmailov və mən mesaj, indicə bir mesaj gəldi, Lənkərandan gəlib. Yadigar Sadıqov bizə yazır ki, Müsavat Partiyasının yaranması və uğurlu fəaliyyəti təkcə Azərbaycanın deyil, Rusiya İmperiyasının tərkibində yaşayan bütün türk və müsəlman xalqları üçün böyük hadisə idi, deyir Yadigar bəy. O zaman həmin xalqların nümayəndələri Bakıya gələrək müsavatın proqramını köçürüb öz partiyalarını yaratmağa çalışırlar.
Əlbəttə, ərazi müxtəriyyət ideyası ümumiyyətlə bilavasitə müsəlman xalqları üçün hər halda müsəlman xalqları üçün ilk dəfə və güclü formada Müsavat Partiyasından gəlirdi. Əlmərdan bəy Topçubaşovla Məmməd Əmin Rəsulzadə birinci müsəlmanların qurultayında bu ideyanı təbliğ elədilər və onu təsdiqlədilər birinci qurultayda. Bu çox böyük bir mühüm bir fakt idi. Ona görə mənə müraciət edən adam tam haqlıdır. Tam haqlıdır. Çünki ərazi müxtəriyyət ideyasını bunlar təbliğ etdilər və bunun üstündə durdular. Durdular və son nəticə itibarilə bu deməli müstəqilliyə, istiqlaliyyətə çevrildi.
Aha, oldu. Eldar İsmailov, mənə söylədilər İsa Qəmbər, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər artıq xəttədir. İsa bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Proqramımıza qoşulmaqla bizə Müsavat Partiyasının 100 illik yubileyini təbrik etmək imkanı qazandırdınız. Sağ olun. Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin, İsa bəy.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım. Çox sağ olun.
Yubileyi necə qarşılayırsınız?
Ziyalarınıza da təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinə görə.
Sağ olun.
Yubileyi necə qarşılayırsınız İsa bəy? Üzümüzə gələn günlərdə hansı tədbirlər gerçəkləşdiriləcək? Kimlər qonaq olacaq?
Yəni əslində qalsa Müsavat Partiyasının 100 illiyi dövlət səviyyəsində, ümumxalq səviyyəsində qeyd olunması bir məsələdir. Çünki müsavat ümumxalq dəyəridir. Azərbaycan xalqının çox minillik tarixində ən şərəfli bir siyasi hadisədir. Yəni 100 il ərzində bir siyasi partiya fəaliyyət göstərir. 100 il əvvəl Azərbaycan xalqının inkişaf yolunu müəyyənləşdirir və elə bir şəkildə müəyyənləşdirir ki, heç kim o yola zid çıxa bilmir və zid çıxanlar əvvəl-axır tarixin arxivlərinə göndərilirlər. Çünki yol həddindən artıq düzgün, dəqiq qiymətləndirilib, hədəflər düzgün qiymətləndirilibdir. Amma təəssüf ki, bugün Azərbaycanda avtoritar bir rejim hökm sürdüyü üçün və öz siyasi rəqiblərinə düşmən gözü kimi baxdığı üçün, Azərbaycanın dəyərlərini dəyər kimi qəbul etmədiyi üçün, özlərinin korrupsiya fəaliyyətlərinə maniyyə kimi qiymətləndirdikləri üçün bugün bu bayram dövlət səviyyəsində qeyd olunmur, ümumxalq səviyyəsində isə ancaq nəzər cəhdən qeyd olunur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz partiyamızın 100 illiyi ilə bağlı hələ keçən qərar qəbul etmişdik. Bu ili, 2011-ci ili müsavat ili elan eləmişdik. İl boyu bir çox tədbirlər həyata keçirilibdir. Bu günlərdə isə daha birinci tədbirimiz planlaşdırılır. Ayın 8-də Müsavat Partiyasının qərargahında saat 11-də bayram tədbiri keçiriləcək. Yenə də qeyd eləməliyəm ki, biz şəhər rəhbərliyinə müraciət edərək müəyyən bir normal bir zal ayrılmasını xahiş etdik. Yəni, təəssüf ki, onlar öz hisslətlərinə uyğun şəkildə yenə mənfi cavab verdilər, uydurma bir cavab verdilər. Eyni zamanda ayın 7-sində də bizim Avropa müttəfiqlərimizin təşəbbüsü ilə böyük bir beynəlxalq forum keçiriləcək Bakıda. Təxminən adı belə gedir ki, Müsavat 100 il azadlıq və istiqlal uğrunda mübarizədə. Və Avropadan, Türkiyədən, başqa ölkələrdən qonaqlarımız olacaq. Hesab edirəm ki, maraqlı bir, çox yüksək səviyyəli bir mötəbər tədbir olacaq.
İsa bəy, dinləyicilərimizdən biri sizi suçluyurdu ki, biz 100 illik yubiley olduğunu hətta bilmirik. Niyə təbliğatla məşğul olmuşsunuz, deyirlər sizə?
Mən dinləyicilərin bütün tənqidlərini qəbul etməyə hazıram. Ancaq əgər biz il ərzində bu tədbirləri keçiriliksə, bu tədbirlər barədə Yeni Müsavat qəzeti, digər qəzetlər yazırlarsa, bu tədbirlər barədə Facebookda, YouTube-da, başqa sosial şəbəkələrdə kifayət qədər məlumatlar yayılırsa və dinləyicimiz yüzillikdən xəbərdar deyilsə, mən ona deyiləsə əlavə bir sözüm yoxdur. Sadəcə olaraq yenə də indi dinləyicimizi günahlandırmayıb, hakimiyyəti günahlandıra da bilərəm ki, əgər hakimiyyət imkan versəydi, televiziyalarda bu məsələ geniş danışılsaydı, heç kimin bu, hətta bəhanəsi də olmazdı ki, xəbərimiz yoxdur yüzdürlükdən.
Bəli. Ədalət bəy sizi bir məsələdə suçluyurdu, o deyirdi ki, arxivlər ağzından qədər doludur.
Suçlamırdı, amma təklifi marzum var idi.
Bəli, buyurun.
Niyə Müsavat Partiyasının ziyalıları arxivlərə gəlmirlər və Müsavat Partiyası ilə bağlı olan cilid-cilid işlərlə tanış olmurlar və arxivlərdə kifayət qədər materiallar var və əgər lazım olsa mən bir necə deyərlər böyük çıxmasın mütəxəssis kimi məsləhətlərimi verə bilərəm və o materialların bir çoxunu təklif eləyə bilərəm. Şəxsən böyük məmnuniyyətlə o materialların böyük hissəsini İsa bəyə verə bilərəm, özü necə məsləhət bilsə o ziyalılara yaxud tədqiqatçılara verə bilər. Hər halda mən düşünürəm ki,
əmniyyətlə Ədalət bəyin köməyini gözləyirik. Ədalət bəyin Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi sahəsində xidmətlərini hamımız yüksək qiymətləndiririk. Bugün Müsavat Partiyasında Nəsiman Yaqublu, Nəsib Nəsibli, Məryəm Oruclu, Aydın Balayev və bir çox digər alimlər, tədqiqatçılar bu sahədə tədqiqatlarını davam etdirirlər və arxivlərdə də çalışırlar Ədalət müəllim. Eyni zamanda mən Şir Məmməd müəllim başda olmaqla sizin hamınızı mahiyyət etibarilə müsavatçı hesab edirəm.
Təbii ki.
Çünki müstəqilliyin dəyərini bilən, cümhuriyyətin dəyərini bilən, demokrasiyanın dəyərini bilən, müsavatın dəyərini bilən hər bir ziyalı mahiyyət etibarilə müsavatçıdır. Bu başqa cür ola bilməz. Ona görə də yəni bütün alimlərimizin bu sahədəki xidmətlərini yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Yenə də qeyd etmək lazımdır ki, əslində qalsa müsavat ilsini öyrənmək üçün, bizim cümhuriyyət ilsini öyrənmək üçün böyük bir institut yaradılmalıdır, elm mərkəz yaradılmalıdır. Dəyərli alimlərimiz orada hər bir şərait yaradılmalıdır ki, həm Bakıda çalışsınlar, həm dünyanın müxtəlif mərkəzlərinə gedərək onların arxivlərində, kitabxanalarında çalışsınlar. Bütün bunlar bizim planlarımızdadır və buna imkanlar olan kimi bütün bu proyektləri həyata keçirəcəyik. Bundan qətiyyən şübhəniz olmasın.
İnşallah.
İsa bəy, bax, vaxtımız daralmağa başlayıb. Aradan 100 il keçib. Biraz tarixi ekskursiya edək deyirəm, lap yüngülcə. Bu 100 ildə nələr dəyişib sizcə? 11-ci ilin, 1911-ci ilin Bakısında partiya qurmaq, yaratmaq asanı deyil, yoxsa 2000-ci illərdə?
Bir qədər əvvəl mən hörmətli Eldar müəllimin, hörmətli Ədalət bəyin bu barədə bəzi fikirlərini deyişdim. Onlara da təşəkkür edirəm fikirlərinə görə. Bilirsiniz, müqayisə eləmək düzgün deyil. Yəni biz Böyük Məhəmmədən Rəstadə ilə nəinki özümüzü Azərbaycan tarixində heç kimi müqayisə eləmirik. Yalnız Elçi bəy o siyasi zirviyə yüksələ bilirdi. Başqa heç bir kəsi biz Məhəmmədən Rəstadə ilə müqayisə etmirik. Və müsavatın digər liderlərində biz həddən artıq yüksək dəyərləndirir, həddən artıq yüksək qiymətləndirir və özümüzü onlarla müqayisə eləmirik. Amma eyni zamanda şərtlərə diqqət eləmək lazımdır. O dövrdə çox ağır şərtlər olubdu. Rəsulzadə deməli siyasi fəaliyyətinə 17-ci ilə qədər ki, 18-ci ilə qədər ki dövründə böyük bir səti müvacibətdə keçiribdir. Bir neçə il Türkiyədə olubdu, bir neçə il İranda olubdu və yalnız 17-ci ildə Müsavat Partiyası Azərbaycanda fəaliyyətini gücləndirə bilibdi və bir ildən sonra hakimiyyətə gəliblər, müstəqil dövlət qruplar və 20-ci ildə də Rusların yeni işğalından sonra yenə də ölkəni tərk edib müharibədə getməyə məcbur olub Rəsulzadə və onun bir çox silahdaşları. Və 91-ci ilə qədər bu fəaliyyət mühacirətdə davam edibdir. 92-ci ilin əvvəlində Bu şərəf bizə qismət olubdur. Müsavatın xaricdəki liderləri müsavatı bərpa etməyə zərurəti məsələsində razılaşıblar, biz də o fikirdə olmuşuq və bu müqəddəs missiyanı bizə etimad edib göstərib veriblər. Və biz səhv edirik ki, 20 ildir bu yüksək missiyanı biz daşıyırıq. Və bu 20 ildir ki, müsavat Azərbaycanda ardıcıl fəaliyyət göstərir. Yəni, bu 100 illik tarixin heç bir başqa hissəsində belə bir fenomen olmayıbdır. Və biz səhv edirik ki, müsavatı yenidən Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvəsinə çevirə bilmişik və müsavata Azərbaycan xalqının hər zamanki məhəbbətini, hörmətini, inamını bərpa edə bilmişik. Hər halda bütün seçkilərdə müsavat partiyasının o nümayəndələrinin göstərdiyi nəticələr bunu bir daha sübut edir. Və eyni zamanda bilirsiniz, əvvəlki dövrdəki liderləri ideallaşdırmaq düzgündür, həm də bunun tərbiyəvi əhəmiyyəti var, nümunə əhəmiyyəti var. Ancaq tutaq ki, bugün Arif Acılı müstəqilliyə imza atmış bir şəxs hər şeyindən keçərək mübarizəsini davam etdirir. Azərbaycanın 20 müstəqilliyin bərpasının 20-ci il dönümünü, müsavatın qurulmasının 100-cü il dönümünü həbsxanada keçirdir. Azadlıq uğrunda, dəyərlər uğrunda mübarizədə fədakarlıq göstərdiyinə görə həbsxanada keçirilir. Və digər müsavatın gənc liderləri, nümayəndələri həbsxanada keçirilirlər bu bayram günlərini. Yəni, bu fədakarlıq qiymətləndirilməməlidirmi? Nəsib bəy Yusif Bəylinin o tarixi məktubu hər zaman dilimizdədir ki, bu adam neçə il Azərbaycan baş naziri olub, ancaq atasına məktub yazıb, ondan xahiş edirdi ki, maliyyət problemləri ona kömək edin. Ancaq bugünkü müsavat liderlərinin elə varlı ataları da yox ki, onları müraciət edib, onlardan hansısa maddi problemlərin həlbini istəsində.
İsa bəy, mən təəssüf edirəm.
Nəzəri baxımdan da Eldar müəllimə məsləhət görərdim ki, 95-97-ci illərdə Müsavat Partiyasının başlatdığı yeni proqram layihəsi ilə bağlı diskussiyaların, maddələrini bir daha nəzərdən keçirsin və müqayisə etsin. 97-ci ildə bizim qəbul etdiyimiz yeni proqramın səviyyəsinə qiymət versin. Bu söhbətə inşallah yenə də dönməyə imkanımız olacaq.
Mən də fürsətdən
soruşdum və ziyalılarımıza bu söhbətdə iştirakına görə təşəkkür edirəm. Bütün xalqımızı təbrik edirəm.
Bakıdan sağ olun. Bakıdan İltifat sizi təbrik eləyir və bütün partiyanızın üzvlərinin azadlığa çıxmasını arzulayır. Və qısaca son saniyələrimiz gedir. Soruşmaq istəyirdim ki, növbəti 100 ili qarşılamağa hazırlaşır müsavat. Bu 100 ilə möhtəşəm 100 il demək olacaqmı? Qısa cavab istəyirəm.
Bu 100 ilin cəmisi 3 ilini müsavat hakimiyyətdə ola bilibdi. Və mən əminəm ki, növbəti 100 ilin əksər hissəsini müsavat partiyası və ən azı müsavat ideyası hakimiyyətdə olacaq. Onsa müsavat ideyası Azərbaycan xalqının qəlbində özünə taxt qurubdur. Reallıqda da hakimiyyətdə olacaq və Azərbaycanımızı tamamilə fərqli yüksək səviyyələrə yüksəldəcək.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm. Eldar müəllim, əgər xəttədirsə ona təşəkkür edirəm. Əli bəy, sağ olun.
Sağ olun. Mən fürsətdən istifadə edib Eldar bəy, Zeynal bəy və yerdə qalan bütün müəllimləri müəllim günü münasibətinə təbrik edirəm.
Bəli, sağ olun.
Müəllimlərə də eşq olsun.
Sağ olun.
Can Bakı bitdi əziz dinləyənlər.
Çox sağ olun.
Azərbaycanın ən yaşlı siyasi partiyasını düzənə çıxmaya çalışdı. Sonda izi 1997-ci ildə yazılmış müsavat himni ilə baş-başa buraxırıq. Sözləri Ramiz Rövşənin, musiqisi Cavanşir Quliyevindir. Ərdən Can Bakı deyil.
Bayrağına göy kurşağı göy rəngini verdi. Bayrağdan kucağı göydədir Allah'ın müsavat.